زي راديو دمتس أمريكا يريد دمتس أمريكا كارتونيك سبع عربي بعصر تتشعات عسران كلتن عسران حمشين متر بان همون بنايل سات كاربعة تخسر أربعة تنفرقان ويكاها بعصر تخسر عصر تنفرقان زم حلال فو مدب جميرون دحان دو أنهم كورا سمعتنا لومي سوني عصر تنتقم تلتشحن عصر تحمشن ويكا بحث تقم تلتشحن شمون تنعام تمرتيو زينا قديمنا سبورت هاو تصاب كنس عبينا دحر زينا زلو قزينا خاء حبرت أوروبا سدتنيهات نمتياش زو تقوم مدبن حادي عبتاليان إيرتراوي إزبال السب سدتنيان حيزنا خمكن قربينا روي تطاتكم ممكن لونا إنو خلو مسانام سيو زينا خان قدمينا كاب تولد ولد غبريل
كمايك أنهم على توزينا نحن أب سوماليا أب لعلين إثيوبيا ويان سدتانياتا تزيز عانت مكينا زقات أمي حدقا بوحدو شمون تسبات كمو تخلو كالوت أربع عدم مقصالهم نا عين مسخاخر كابتبوتا حابيروم حد خبتم أبتا مكينا زنبرو سدتانياتا حد جمال أحمد عثمان نيفيو اي أب كفل سوماليا أب زهابو كال إتا مكينا ميتن إسران سبات كاب عقم للعلي سعينا من برا حبير اللون جمال إتا حدقا زقات أمتا مكينا ناب حدو قن دحري مززا وايد اللون إتا حدقا كاب كتما بوساسو ميتن سبعان كليمتر رحقا أبت ركب واي أبت بحال كبابي كم زقات أمون كفل التخيل اللون بأشحات زغوص أرو إثيوبيا ويان ناب يمن مسداد نابتا كم مساقا غريز تقاملا كتما بوساسو كم زقاتو تقاليس اللون انتخوني أب مونغو بسعودي عرب زمرا حيلة أمرتن تقاوم تحوت نزلو قيتت بزحات إثيوبيا ويان سوماليا وين كم يمن يواز أكوان تلو كالوت بأما إيت أشحات زغوص يرتا كالوت بأما إيت زغوص أرو إثيوبيا ويان دما ناب يمن يقاتو اللو أبتي زحلف قدامة بتركي تسعان شوعتن سباز قتل الدرب متكعتي كندي تترت أراي داعشي لوناي تركي قدامة منستر مرمرتي ناسكرينات كلتي عمر سقلت عويانات كعتي أبي زمرمرو لزلو وان من النتم ناب مفلات قصم تقراري بمالوي لهم حبرت أوروبا أبي نايلومي أخيبو روسيا أبي سوريا تكايدو نداعشن بحبرات هجرات كما شبرتي زفلتون علامة زي قبر متكعتتاتا تطاو كتبلو تصاويعو منستري مكلخال روسيا أبي زحالفة 24 ساعات راح 53 دبدابات نفرتي كم زكايدي أفليتولون أمنستي انترناشنال أبي يمن أنصار عتقات حوتي أبي زكايد دبداب نفرتي نتي بسعودي زمراح تمريت بقبنات كوينات كسيسو والو اما ايت سلاماويان سبات اب منبري قزاوتهم كلو بدبدام نفرتي كمستقتلو اتي تحالاقي سبعوي مسالات قليس اللهم قاسيم صالح الشابا اب تقاقتما سعادة زنبر قزؤو زعانو وسبيو مسعو تقاط حوتي زخون متأسسار كمزيبولو دحر مقلاس نايستقتل ودو سئلن كالئن النار آيه كمزيسع بيبل
This is the weapon.
هذا السلاح.
This is the weapon they claimed القرآن. We had. This is the weapon, the Quran.
إذا يمنا وزبل زلوا نزيد يوم أصوار زبلوا زلوا نزق القرآن نزم مسجد يوم أصوار زبلوا زلوا إبل. أمنستي إنترناشنال زحلفة حملة راح أب حدا خبابي أب لعليت شعت أبايتي تقطعت لي دبدبات كمستخيدا. 35 قلعو زركبوهم 55 سبات كمستقتلون قليص اللهم رايشا محمد أبالتي تحلقي قجل لها
We're asking for all states to first of all suspend and specifically the US
ساتبل أبي يمن قبنات كويناتي في السمس لزولو كلهم أبالات تتأمرت دبداب نفرتي تطعو كبلون أهقراوي محبر سب نتي قبنات كوينات كمرمروون نحطت إلى اللهم أبوشت إذا حلفة شدوشت عوارح تراح أبي يمن اللي عليه كلتا شحن 350 سلامة ويان سبغات كم تقتلو حبرات حقرات يأمن أبي دبوب سودان نمانغستي پريزدن سالفاكير كحقزوز أنحو واتها درات أوغاندا كم زوز أوغاندا فليتان እቶም 2300 ዝኾኑ ወተሃደራት ካብ ሎሚ ጀሚሮም ክወፂኦም ኢሉ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኡጋንዳ። ወተሃደራት ኡጋንዳ ኣብ ታሕሳስ 2013 ኩናት ሕድሕድ ደቡብ ሱዳን ምስ ተወልዐ ኡጋንዳ ሰራዊታ ከም ዘእተወት ይፍለጥ። ሕጂ ግን ምውፃእ ሰራዊት ኡጋንዳ ኣካል እቲ ዝሓለፈ ነሓሰ ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ኮይኑሎም። ቦኮ ሓራም ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ቁሸታት ከባቢ ኒጀር፣ ጫድን ካሜሩንን ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕትታት ገይሩ ልዕሊ 50 ሰባት ምማቶም ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ካሜሩን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰን ብምፍንጃር 9 ሰባት ከም ዝቐተላ ሰበስልጣን ይገልጹ ኣለዉ። ብካልእ ዜና ሓንቲ ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ናይጀርያ ንዕላማታት ቦኮ ሓራም ኣጥቂዓ ክትምለስ ከላ ከም ዝተሓምሸሸት ሰበስልጣን ገሊፆም። እቲ ፓይሎታ እውን ኣይደሓነን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዙርያ ዓለም ጥምየት ኣብ ምንካይ ስጉምትታት እኳ እንተተረኣየ ብውሕዱ ኣብ 52 ዘይማዕበላ ሃገራት ጥምየት ኣብ ዘሰንብት ደረጃ ከም ዝርከብ ሓደ ሓድሽ ሪፖርት ኣፍሊጡ። ብትካል ኣህጉራዊ መፅናዕቲ ፖሊሲ መግቢ ዝወፀ ሪፖርት ግጭት ምስ ጥምየት ፅኑዕ ምትእስሳር ስለ ዘለዎ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ጫድ፣ ዛምቢያ ዝለዓለ ደረጃ ጥምየት ዝተረኣየን ምዃኑ ጠቂሱ ኣሎ። ብካልእ ወገን ግን ኣብ ኣንጎላ፣ ኢትዮጵያን ሩዋንዳን ደረጃ ጥምየት ከም ዝወረደ ይገልጽ ናይ 2015 ዓለማዊ ሪፖርት። 17 ሃገራት ካብ መንጎአን ብራዚል፣ ክሮኤሽያ፣ ፔሩ፣ ቬኔዙዌላ ካብ 2000 ዓ.ም እንዳሓር ቁፅሪ ጥምየት ብፍርቂ ከም ዝነከየ እውን ገሊጹ ኣሎ እቲ ሪፖርት። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ።
ሩስያ ድሕሪ 3 ዓመታት ንዝዳለው ግጥም ጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ንምብጻሕ ሃገራውያን ጋንታታት ኣብ ናይ መጻረይ ግጥማት ተጸሚደን ኣለዋ። ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ክሳብ እስያ፣ ካብ ኣውሮጳ ክሳብ ኣፍሪካ፣ ኣውስትራልያ ብደረጃ ኣፍሪካ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ግጥማት ናይ ምድብ ዘይኮነ ናይ ቅድመ መጻረይ ግጥማት እዩ። እዚ ማለት ናብ ስሩዕ መደባት ተሓቂፈን ክጋጠማ ዝግብአን ተባሂለን ብፊፋ ዝተመርፃ ብቑዓት ጋንታታት ቅድሚ ምምዳበን ዝተሓተ ደረጃ ፊፋ ዝሓዛ ጋንታታት ተጻፊፈን ክቐርባ እየን። ኣብዚ ግጥማት ቅድመ መጻረዪ ካብ መንጎ ዝተሓቑፋ ጋንታታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ገሊአን እየን። ክልቲአን ጋንታታት ቅድሚ ትማልን ትማልን ቀዳማይን ካልኣይን ግጥም ኣካይረን ኣለዋ። ሕሪክቲ ጋንታ ኤርትራ ቅድሚ ትማሊ ቀዳማይ ዙር ግጥም ምስ ጋንታ ቦትስዋና ኣብ ኣስመራ ተጋጢማ ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ሜዳኣን 2-0 ተሳዒራ። እታ ጋንታ ኣብ ወፃ ሃገራት ንዝፃወቱ ፕሮፌሽናል ተሰለፍቲ ሒዛ እያ ናብ ሜዳኣት እያ። እንተኾነ ውልቃዊ ብቕዓት ከም ዘለዎም ካብቲ ዘርእይዎ ቅድን ሜላን ኣፃውትኦም ንምልላይ ከቢድ ዘይነበረ ተሰለፍቲ እታ ጋንታ ንትፅቢት ተመልከቲ ከርውዩ ኣይከኣሉን። ናይ ምርድዳእ ሓቢርካ ናይ ምፅዋት ርኡይ ጸገም ነይርዎም። ልዕሊ ኩሉ ድማ ቀንዲ ኣንቀሳቓሲ እታ ጋንታ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝነበሩ ናይ ማእከል ተሰለፍቲ ወይ ከዓ ሞተር እታ ጋንታ ካብ ድሕሪት ንዝቕበልዎን ኩዓሳሱ ናብ ቅድሚት ኣብ ምሕላፍ ቀንዲ ሓጓፍ ኮይኑ እዩ ተረኣዩ። ናይታ ጋንታ እንኮ ጸገም ግና እዞም ውልቃዊ ብቕዓት ዘለዎም ተሰለፍቲ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ተኣኪቦም ምስ ምፅዋቶም ተኣሳሲሩ ዝለዓል ጸገም እዩ። ክሳብ ዘይተፋለጡ ኣብ ወሳኒ ግጥማት ጥራሕ ኣራኺብካ ምፅዋት ኣብ ቅድሚት እውን እንተኾነ ኣድማዓ ውፅኢት ከምፅእ እዩ ኢልካ ምፅባይ ዘይከኣል እዩ። ስለዚ ሕሪቲ ጋንታን ክለባትን ኤርትራ ኣብ ግጥማት ሴካፋ ወይ ከዓ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ግጥማት ጽዋዕ ኣፍሪቃ ቻን ወይ ከዓ ዘይፕሮፌሽናላት ዝሳተፍሉ ኣህጉራዊ ግጥማት እዩ። ከምኡ ውን ግጥማት ሻምፒዮን ሽፕን ኮንፌደሬሽን ካፕን ምስታፍ ኣገዳሲ እዩ። ነታ ጋንታ ንምሕጋዝ ናብ ኣስመራ ንዝተበገሱ ናይ ወፃኢ ተጻወቲ ግን ክብረትን ናእዳን ይግባእ። ሃገራዊት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ጽባሕ ሰሉስ ኣብ ቦትስዋና ካልኣይን ወሳናይን ግጥም ይጽበይ ኣሎ። ናብ ካልኣይ ዙር ንምሕላፍ ጸቢብ ዕድል 3-0 ክትስዕር ኣለዋ። ሸቶ እንተ ተቖጺርዋ ድማ ብ3 ሸቶታት ብልጫ ክትዕወት። ሳልሳይ መማርፂ 2-0 ተዓዊታ ናብ ፍጹም ቅላዕ መቕጽዓት ኣትያ ክትስዕር እንተኽኢላ ጥራሕ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካልኣይ ግጥማ ትማሊ ኣብ ስተድየም ኣዲስ ኣበባ ዘካየደት ሕሪቲ ጋንታ ኢትዮጵያ ንመጋጥምታ ጋንታ ሳኣቶምን ፕሪንችፕን 3-0 ስዒራታ። ብጥቕልል ውፅኢት ጋንታ ኢትዮጵያ 3-1 ስዒራ ናብ ቀጻላይ ምድብ መጻረይ ምሕላፋ ኣረጋጊጻላ። እታ ጋንታ ኣብ ቀዳማይ ግጥም 1-0 ብጋንታ ሳኣቶምን ፕሪንችፕን ተሳዒራ እያ። ሀገራት ጋንታ ኢትዮጵያ አፕቱ ናይቱ ማልሰንበት ግጥም ቀዳሜ ቲሸቶ ዘመዝገበት አመበል 47 ሴኮንድ ዩ አብ ታሪክታ ጋንታ እታ አዚያ ፈጣን ሸቶ ተባይላውን ተመዝግባትላላ ድህር እታ ሸቶ ጋንታ ኢትዮጵያ ተወሰኽ ቲሸቶታት ከተመዝግቢያ ዝብል ትጽዊት ነይሩ ግን አይኮነን ረፍቲ 1-0 ድህር ረፍቲ ተኸላኸሊ ጋንታ ሳኦቶምን ፕሪንሲፕን ንኩዕሶ ብኢዱ ስለዝተንከፋ ማኑ ስለዝሓዘፍ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ንጋንታ ኢትዮጵያ ተባሂቡ ጋቶች ፓኖም ካልአይ ትሸቶ ኣመዝግቡ ንሱ ሞተር እታ ጋንታ እዩ ኣብ መወዳእታ ቀዳመይ ትሸቶ ዘቑፀረ ዳዊት ፍቓዱ ካብ ማእኸል ሜዳ ንዝሓለፈትሉ ኩዕሶ ናይ ተዓለት ኮኸብ ተፃዋታይ ኮይኑ ንዝውዕለ ሃላው ማዕፆ ሳኣቶምን ፕሪንሲፕን ሮዛርዮ ኣሽኪዑ ክቐልዓ እናተዳለወ ከሎ ብድሕሪኡ ይስዕቦ ዝነበረ ራም ኬሎክ ሳልሰይ ትሸቶ ኣመዝግቡ ኢትዮጵያ 3 ሳኣቶምን ፕሪንሲፕን 1 ቀፂሉ ግጥም ጋንታ ኢትዮጵያ ምስ ኮንጎ ብራዚል ክኸውን እዩ ብዝተኣሳሰረ መጻረይ ኣህጉራዊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 21 ዝቕድሚአን ተፃወቲ ጋንታ ሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ንመጋጥምተን 2-0 ስዒረን እታ ጋንታ ምስ ጋንታ ካሜሩን ኣብ ያውንዴ ኣብ ዝቐረባ ተፃዊታ ባዶ ንባዶ ተፈላለያ ኣብ ባህር ዳር ግና 2-1 ከም ዝተዓወተት ይዝከር ካልእ ኣህጉራዊ ውፅኢት ፅዋዕ ዓለም ሶማልያ 0 ኒጀር 2 ጅቡቲ 0 ስዋዚላንድ 6 ማላዊ 1 ታንዛኒያ 0 ኬንያ 0 ሞሪሸስ 0 ካብ ደቡብ ኣሜሪካ ኣርጀንቲና 0 ኢኳዶር 2 ቺሌ 2 ብራዚል 0 ክልቲኡ ኣሰምባዲ ውፅኢት እዩ ቬንዙዌላ 2 ፓራጓይ 1
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ሰንሽ ሙንታን ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ 160,000 ዝጽግዑ ስደተኛታት ንምጥያሽ ተሰማሚዐን ኣብዚ ቕጽላ 2 ዓመታት ካብ ግሪክን ጣልያንን መጽንሒ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ጉዳዮም ተቐባልነት ዝረኸበ ሓተት ዕቑባ ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ክሰፍርዮም ክብላ ኣብ ትካል ስደተኛታት ሕብረት መንግስታት UNHCR ዋሃቢት ካልእ ደቡባዊ ኤውሮጳ ካርቴላ ሳሚ ንመሳርሕትና ሳሊም ሰሎሞን ገሊፀና ኣለዋ
Several member states agreed to host and to receive and to integrate a certain number of refugees arriving mainly to Greece and to Italy
ሓያለ ኣባል ሃገራት ዝተወሰኑ ስደተኛታት ተቀቢለን ከጣይሽኦም ተሰማሚዐና ኣለዋ እዚኣቶም ባሕሪ ሜዲተራንያን ሰጊሮም ናብ ጣልያንን ግሪክን ዝኣተውኦም እዚ 160,000 ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ ነቲ ፀገም ዝፈትሕ ኣይኮነን ኢለን ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ህፁፅ ኣኼባ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ዝጉዳይ ብምዝርራብ ንዝቕፅለ 2 ዓመታት ሰባት ካብ ባሕሪ ንምድሓን በጀተን ዕፅፊ ንምግባርን ነቶም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ጀላብኦምን ንብረቶምን ምዕናውን ዝሓወሰ 10 ስምምዓት ምግባርን ይዝከር ኣብዚ ፕሮግራም ዝሕቀፉ መን እዮም ንዝብል እተን ወሃቢት ቃል ዝበልኦም
And at the moment, you have to include Syrians, you have to include Eritreans, Iraqis, but even it should be possible also to include other African, other states.
ኣብዚ ሕጂ እዋን ሶርያውያን ኤርትራውያንን ኢራቃውያንን እዮም ግን ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ንምውሳኽ እውን ዝከኣል እዩ ግን ዕቑባ ዝሓተተ ሰብ ጉዳዩ ክረአ መሰሉ ዝተሓለወ ኢለን ዕቑባ ሓቲቱ ዘይተፈቕደሉ ሰብ ቁጠባዊ ፍልሰተኛ እዩ ኣብዚ እውን እንተኾነ ሕብረት ኤውሮጳ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኸብረሉን ምስ ሃገራት እቲ ዞባ ብምዝርራብ ናይ ምምላስ ፕሮግራም ክካየድ ፈቓደኛ እዩ ኢለን ነዚ እውን UNHCR ዝቃወሙ ኣይኮነን እውን ኢለን ኣስዒበን እውን እቶም ሰባት ፈለማ ኣብዝኣተውዎ ምፅራይ ተገይሩ ናብ ዝጣየሽሉ ከም ዝለኣኹ ግን ዕቑባ ዝሓቱ ኣብተን ዝለኣኽለን ሃገራት እየን ኢለን ኣለዋ
scheme it's very quick it's a matter of days because actually they do not present their asylum claim in Italy but it is just a very first screening okay and then they are relocated in this case to Sweden and they will lodge the claim in Sweden.
እት ናይ ምጥያሽ ፕሮግራም ቁልጥፊው አውሽጥ ማዓልታት ዩ ምክንያቱ ዕቋ ዘሐቱ አቡ ቡኡን ቡ ይኮነን መባእታው ምጽራይ ዩ ዝግበር ብድሕሪኡ ናብ ዝጣየሽሉ ይላኹ ናብነት እቶም 19 ኤርትራውያን ዝኸዱሉ ኹነታት ብድሕሪኡ ኣብ ሽወደን ዮም ጉዳዮም ዘቕርቡ ኣብኡ ገለ ዋርሕ ክወስድ ይኽእል እዩ ካብ 6 ክሳብ 12 ዋርሕ ግን እዚኣቶም ፀገም ካብ ዘለውን ሃገራት ዝመፁ ስለ ዝኾነ ቅልጡፍ ክኸውን ኢለን እቶም ኣብ ጣልያን ዕቕባ ዝሓቱ ኣብ መቐበል ቦታ ኮይኖም ጉዳዮም ካብ 8 ክሳብ 10 ዋርሕ ክወስድ ይኽእል እዩ ብድሕሪኡ ተቐባልነት ምስ ረኸቡ ንካልኦት ፕሮግራማት ምውህሃድ ተቐባልነት ይውሃቦም ኢለን IOM ማለት ዓለም ለኸ ውድብ ማይግሬሽን ቁጥሪ ናብ ኤውሮጳ ብባሕሪ ዝሰግሩ ሰባት በብመዓልቱ ናብ 7,000 ክምባሉ ገሊጹ ኣሎ እዚ ፕሮግራም ምጥያሽ ሰባት ብብዝሕ ንኽመፁ ዘተባብዕዶ ኣይኸውንን ንዝብል ሕቶ እተን ውሃቢት ቃል ዝሃበኦ መልሲ ኣይፋሉን እዚ ምጥያሽ ፕሮግራም ኣብዚ እዋን እዚ ን160,000 ሰባት ጥራይ እዩ እቲ ቁፅሪ ዝኣቱ ዘሎ ሰብ ከዓ ካብዚ ዝበዝሐ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኢለን ኣለዋ እቶም ሰባት ብሓቂ ካብተን ዝብልዎን ሃገራት ንምዃኖም ብኸመይ ኹም ተረጋግፁ ንዝብል እውን ኣፍልጦ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብቲ መስርሕ ስለ ዝርከብዎ ብዛዕባ መንነት እቲ ሰብ ንምፍላጥ ዝከኣለሉ ኩነታት ኣሎ ኢለን ኣለዋ ምዝር እስቲ ብዝተተሓሓዘ ብሊብያ ኣቢሉ ንባሕሪ ሜዲትራንያን ሰጊሩ ኣብ ዓዲ ጥልያን ዝኣተወ ኤርትራዊ ዝበለ ሰብ ካብ ሃገሩ ዝወፀሉ መንገድን ዘጓነፎ ብድሆታትን ገሊጹ ኣሎ እቲ መንነቱ ክዕቀበሉ ዝመረፀ ስደተኛ ኣብዚ እዋን እዚ ሰላም ረኺበ ኣለኹ ፈጣር እንተተሓዊሶ ድማ ኣብቲ ዝደልዩ ቦታ ክበፂሐ ይብል ካብ ቪኦኤ ክፍሊ ቋንቋ ፈረንሳኛ ኒኮላ ፒኞ እዩ ነቲ ቃል መጠይቕ ኣብ ዓዲ ጠልያን ኣካይድዎ ኒኮላ ፒኞ ብእንግሊዝኛ ንዘቕረቡ ሕቶ ተርጊምና ኣለና
ዕድምኻ ካበይ ከምዝመፃእኻን ስለምንታይ ካብ ሃገርካ ከም ዝወፃእካን ዶ ክትገልፀለይ
ዕድመይ እስራ ዝመፁ ኩሉ ዞባ ጋሽባርካ ንዞባ ተሰነ ምንሓጀር ዝመፁ ኩሉ ምክንያት ነገና መንግስቲ ኤርትራ ዝሕጂ እዋን መንእሰያት ብጣዕሚ እዩ ዝኽፍአ ደረጃ ይበፂሑ ናብ ውትድርና ኣብዚ ዝተደለየ ነገራት ስለ ዘእትወና ዘሎ ኣብዚ ዝተደለየ ፀገማት መንእሰይ ጭቁን ስለ ዘሎ ኢና መፅና እዚ ሓና ክበሉ ክንዕቁም ኢና መፅና ካብ ዘለና ሽግር ካብ ዘሎ ፀገማት ካብ ዘሎ ናሃይት መንግስቲ ናይ ፖለቲካ ሽግር ፀገማት ዘሎ ከምኹም ኢና መፅና ንዕቁም መጀመርታ ብሱዳን ገይረ መፅ ብሱዳን ገይረ ክመፅእ ከለኹ መጀመርታ ደው ስግረደው ተባሂለ ኣብ ባሮንቱ ስግረ ብመንግስቲ ኤርትራ ተሓዘ ክተውሒ ተኣሲረ ካብኡ ካብቲ እስር ቤት ዝነበርክዎ ሃዲሞ ወፅ ምስ ሃደንኩ ካብኡ መሲ ፈቲነ ፈቲነ ሱዳን ኣተይ ካብ ሱዳን ምስከማይ ዝመሰሉ ኣለ ማሓዙተይ ብሓደ ናብ ሊብያ ተበጊስና ካብ ሊብያ ብባሕሪ ናብ ኣብ ኤርትራ ከም ትብሎ ኩሉ ነገር ለይቲ ለይቲ መፅኡ ክሻ ኣሎ ወሰደኒ ኢኻ ትብል ትምህርቲ ንድሕር ክትምሃር ኣይትኽእልን ተማሂርካ ኩሉ 11 ክፍሊ ሳዋት ኣቱ ሳዋት ኣሎ ድማ ብጣዕሚ ግፍጣሕትን ብጣዕሚ ክንዲ ነገራት ዘሎ ኣብ መዓልቲ ሓደ መሸላ እንጀራ እዚ መሸላ ዳቦኣ ክትበልዕ ክንዲ ግፍዕዝ ዘሎ ክንዲ ስቃያዝ ዘሎ እንደገና ክስደድ ከለካ እቲ በቃ እቲ ኩነታት ናይቲ እቲ ኮንዲሽን ናይቲ መንግስትን እቲ ዘሎ ናይቲ ዓዲ እዩ ክስደድ ዝገብረካ ትዋና ነገር ማለት እዩ ካብኡ ሰዲድካ ትረኽቦ ነገራት እንደገና ብጣዕሚ ኣሰቃቅን ካብ ዓድካ ወፂኻ ብጣዕሚ ኣሰቃቅን ግፍዕ ነገራት ትርኢ ትሓልፎ ትረግፆ ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ኣነ ንድ እዚ
ከመይ ጌርካ ከም ዝስደድ ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ከም ዝውስን እንታይ ከም ዝገብር ከመይ ጌርካ ከም ዝሕለፍ ካብ መጀመርታ ጀሚርካ ዶ ክትነግረኒ
ዝሓለፍኮን ዝበልኮን ስ ብቓላት ክገልፆ ይኽእልን ብጣዕሚ ካብቶም ሞት ተሪፍና ክንዲና ገይር ኢና መጀመርታ ክንመፅእ ከለና ካብ ሱዳን ኣብኡ ሰምሳየር ተለዉ ደለልቲ ከም ደለልቲ ኣብኡ ንስልኪ ቴሌፎን ናምበር ንዎም ካብኡ ናብ ዝኾነ ካምፕ ይወስና ናብ ኣለዉ ምስ ወሰሉና ኣብኡ ንዓርፍ ካብኡ መካይን ኣለዋ ካብ ሱዳን ናፍታ ናይ ደቡብ ናይ ሱዳን ናይ መወዳእታ ክስከ ኣይውፅሑካ ኣውፅሖም ካብታ ናይ ደቡብ ሱዳን ኮሉ ይቕበሉካ ቶም ናይ ሊባያን መኪና መፅኦም ፅዒኖም ይወስትካ ካብኡ ናብ እዚ ላይባ ዝበሃል ከተማ ተኣቱ ገንዘብ ካብዚ ላይባ ምስ ኣተኻ እዚ ላይባ ኣቲኻ ናይቲ ናይ ሳህራ ዝመፅኻዮ ናይ 4 መዓልቲ ንድሕር ኮይኑ ብፍጥነት ማለት እዩ 4 መዓልቲ ንሕን ሚኒማይዝ ሓና ሰቡና ኣትና ሞቶ ኣሎ ፅም ኣሎ ክንዲ ነገራት ዘሎ እሱ ሕደጎ ከምሕሱ ሕደጎ ሞቶ ኣሎ ናይ መጠረሻ ሞቶ ክንደይ ሰቃይ ዘሎ ክንዲ ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ክንዲ ግፍዕታት ነገር እዩ ዘሎ እሱ ከም ዘሎ ጌርካ ቆፂርካ ገንዘብ ክኸሉ ትሕውል ከለካ ኣብ እዝላብያ ኣነ ከምኡ ርኢ ይፈልጥን ክንደይ ግፍዕታት ክንደይ ነገር ዘሎ ንሓደ ሰብ 600 ዶላር ዝሕውል ነብሶ ወከፍ ንቤተሰብካ እቲ ኣቲኻ ሓውሉ ኢኻ ትሎ 600 ካብ ሱዳን ንሊብያ እዝላብያ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ክትሕውር ከለካ ድማ $60,000 ካብ ኢትዮጵያ ከምኡ
ካብ ትቦርደን ናብ ታሽ
ካብ ሱዳን
ካብ
ሽሕን ሓሙሽተን ሽሕን ሓሙሽተን $3,000 ኩሉ ትኩሉ ክዛረቦት ንኣበይ ናይ ሊብያ ኣብዋ ዘሎ ኣብ መንገዲ ሳህራ ምጭዋይ ፍሪልም ጨወይ መስቱካ ጨወይ መሲዶም ካልኣይ መስም ኣሕው ኢሎም ካልኣይ መስም ሸጡካ ሸይጦም ናፍቲ ትገንዘብ ዝመፅእ ምንጩ ካብ ቤተሰብካ እዩ ፋሚሊካ ገዝ ቤተሰብካ ቀተልናዮ ሓረናዮ ልቦውፅናዮ ቀተልናዮ ክስሉ ከለዉ ብስልኪ ካብኡሶም ድማ ብቴሌፎን ማለት እዩ ከይፈተው ይሓውር ቤተሰብ መቸ ወርቂ ሸይጡ ገለ ሸይጡ
ንዓኻ ከምኡ ዶ ኣጓኒፉካ
ኣነ ይኮን ግን ኣነ ኣብዚ በርኻ ካብ 99% ዝሓልፍ ትሎ ትኽእል እዚ ነገራት እዚ የተሳቀየ ዘይበለ የለን ኣብዚ ኩሉ መንእሰይ ዘሎ ኩሉ ተሳቀዩ ክብከምዚ ዳዓሽ ዝበሃል ኣለዉ ቻድ ዝበሃል ኣለዉ መስሪ ግብፂ
እተን ዝሓለፍካየን ከተማታት ዶ ክትጠቕሰለይ ካብ ኤርትራ ጀሚርካ ማለት እየ
ኣብ ኤርትራ ማዓስከር ኣሎ ካብኡ ሓሊፍካ ንሱዳን ተኸታ ትበርር ናይ ኣስመራ እቲ ካብ ምንሓጀር ቀረባ እዩ ምንሓጀር ካብኡ ኮርቱም ተኣቱ ካርቱም ኣቲኻ ናብ እንዱርማን ዝበሃል ኮርቱም ወፂኢካ እንዱርማን ዝበሃል ኣሎ ካብኡ እንዱርማን ሓሊፍካ ብምድሪ ግብፂ ቻድ ብኡ ሓሊፍካ ብማእኸል ሓሊፍካ ትኸይድ ኣበር ሓሊፍካ ካብኡ ንሊብያ ተኣቱ እቲ ከተማ እዚላብያ ገንዘብ ትሕውረሉ ግዜ ኣብ ዮም ዘእ ካብ ኣትዮም ካብኡ ናብ ትራብሎስ እዮምፅካ ኮና ከተማ ናይቲ ዓዲ ማለት እዩ ካብ ትራብሎስ ምፅኦም እንደገና ናብ ዩስካ ገምገም ባሕሪ እዚ ላብያ ኣ ዝብላዓ ካብ መዓልቲ ሓንሽ ዕምዝካ እንታይ ኸእንታይ ኸና ፓስታ ንሽሽ ሓነ ዝመልጥ ዘይት ዘይብላ ገለ ዘይብላ ምንም ዘይብላ ምንም
ማለት ሲ እቲ ዝኸፈልኩምዎ 650 ንምግቢ ድዩ እንታይ እዮም ዘቕርበልኩም
ንምግቢ ይውናን ምግቢ ክትበልዕ ከለካ ናይ ባዕልካ ዝሓስካዮ ስንቂ ኣስቤዛካ ዝሓስካዮ ይምንጥሉካ ይበልዑ ወሶም እሶም ዝዛረቡ መልሓስ ይድልሉካ እዮም መጀመርታ መቸይ የእምኑካ እዮም ኣእሚኖ ከውፅካ ከሎ ናይ ማኪና ናይ ባዕሎም እዩ በቃ ምንም ዝውካ ነገር የብሎም ንሱ ብሂወት ዝፅሕና ንምህዋት እዚ ዝመውት ካብ ኣነለካ ዛርበካ ኣነ ሕጂ ሕና ኣብነት ዝመፀናዮ መፂና 30 ሞት እዮምና ብማይ ፅምኢ ብምግቢ ናፍጣ ሓዊሶ ይምውካ ትማይ ማለት እዩ ዝሓዝካዮ ማይ ናፍጣ ሓዊሶ ይምውካ ቤንዚል ከሰት እዮም እንቲ ናፍጣ እዚ ናይ ነዳጅ ናይ ቤንዚልማ ሓዊሶም ካርስዮሮም እዩ ካብኡ ስኻ ንሸ ሰቲ ምሰተኻዮ በቃ ዳይሬክት ልብኻ ይዕልብልበካ ይብለካ ፀንሕ ንእሽተይ ናይ ቻንስ ነገር በቃ እዚ ካብኡ ምስፀንሕ ከዓ ዝመውተ ኣሎ ማዓት እዩ
ብዛዕባ ግብፂ ጫድ ናይ ጋሽ ዝበልካዮ ምስ ካበይ ኢኻ ረኺብካ እዩ እቲ ሓበሬታ
ኢንፎርሜሽን ዘጋጥመና እዚ ኣብ ዘለዉ ሕጂ ልዕሊ ምሳና ኣብቲ ኣብ መወዳእት ክንረኸብ ከለና ኣብዚ ናይ ገምገም ባሕሪ ኩሉም ንሰባሰብና 600 ሰብ መርከብ ዝፅዕን ንሰባሰብ ከለና እቲ ኩሉ ተመክሮ ዝረኣናየ ኣለና ዝኣሕና ልሚጥና ብብረት ተወቅዑ ክንደ ኣለዉ ሊብያ ካብ ትራብሎስ ካብታ ዋና ከተማ ናይ ሊብያ ናይ ክልተ ሰዓት ያ መንገዲ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ባሕሪ ዳረእካ ከፍት ለዋ ከተማ ውሽጢ ካብ ዝላብያ ካብቲ ሳህራ ምስ መፃእካ ምስ ሓወልካ ምስ ወዳእካ ናብኡ ትኸይድ ናይ ባሕሪ ዝሰዱ ኤርትራውያን እዮም ብዓሎም ደቂ ዓድና እዮም ቻድዓ ዘልኩካ ዓብ መፅቲ ንሶም ይበልዑ ዶ ኣሕሊፈም ይውካ ካብኡ መሶም ነጋትኦም ይገዝኡካ ከም በቂ ከም ሸለቀ ኣቑሑት ገስካ ገዚእካ ንዓይትካ ዝፈለይ ሸጠለይ ከምኡ እዩ በቃ ከምኦም ዝስራሕ ከምኡ እዩ ሕጂ ንኣብነት ሚእት ኢና ኣለናሓና 100 ሰባት መፂና ካብ ሱዳን ቦርደር ካብ ኮርቱም ካብ እንዱርማን ናብ ሱዳን ቦርደር ክመፅካ ኣለካ ሓንቲ ዓባይ ልውራት ምፀካ ንሓደ ሰብ ንታ መኪና ክለካ ፀቕጥቅጥቅጥ ዘብሎ ምፅካ ከም ኮመደረ ከም ሽንኩርቲ ፀቕጥቅጥ ዘብሎ ምፅካ በቃ መተንፈስ የብልካ እንተዛሪካ ተይዑካ ይሃርሙካ ፀጊምን ይሕልካ በትሪ ዱላ ርእስካ ይዑካ ካብኡ ምፃኻ ካብታ ናይ እንዱርማን ናይ መወዳእታ ናይ ሱዳን ናብ ቦርዶ ናይ ሊብያ ናይ መፈላለየ ካብኡ ሊብያ ይቕበሎካ ሊብያ እንደገና ሓጂ ሚኢትን ኮይና ላንድ ክሎዘር ኣለዋ ዘላንድ ክዘርኢ ከለካ ፈንእሽተይ 25 30 ይፅዕንወን እንዳወቕዑ ኣብዚኣ ናብዚኣ 10 ሰብና ከፍልል እንዳቅጥቀጡ እዳወቕዑ ምስኻ ኣብ ሓንቲስ 30 ሰብ ይፅዕንዎ 3 ዓመት ኣየር ሱዳን ተቕሚጠ እየ
መወዳእታ ትበፅሓ ኣላ ሃገር ኣበይ እያ
ኣነ ምሽም ካብቲ ንበርክዎ ነገር ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝትንፋስ እዩ ትንፋሲ እዚ ኣየር ብጣዕሚ እየ ደስ ዝብለኒ ኣነ ድማ እግዚኣብሔር ምስተሓዊስዎ ኣብቲ ዘሎ ቦታ ክበፅሐ ዝደሊ ዕለዋ ይገበርኩን ቤተሰብ ኣለውኒ ንሶም ምስሓቡ ክሕብሩን እዮም ዘረብኳ ዘረባ ኣብቲ ሊብያ ውሽጢ ሰርሕዎ እቶም ኮነሬላት እቶም ጀነራላት እሶም እዮም ዝሰርሑ በቃ ሙሉእ ብሙሉእ ፐርሰንት 99% እሶም እዮም ዝሰርሑ ንስኦም እዩ በቃ
ማለት ሲ ኣውሮጳ ንርእሱ ፅቡቅ ናብራ የለን ሕጂስ ሕማቕ እዩ ዘሎ ጫማውን የብልካን ግዜ ቁርን በረድን ይመጸሎ እንታይ ተحسب
ማለት ያነ እንታይ ጫማ ዘይለ ከብላን ሰላም ይዝረሊ ትንፋስ ይዝረሊ ምር ጫማ ክራን ትንፋስ ፈቃ ዚና ሲና ያና
አባውሮፓ አስገርቲ አለው ዩም ኢልካዶ ተአምን ክትከጽል ዳሃ
አለው ብዛተለው ኤርትራያን ለው ስም ሰርታ ዘለው ደለልተለው ደለል ለጀውሉ ቦታ የለን አዘለኝ ሀጅ ወደለለ ዘለው ነው ዘውሉ ቦታ ሲየለን ካዝልማ ከምሽ ጣራሃ ትኩላ
ቴንክ ዩ ቨሪ ማች
አዚዝ ዘመስገን
ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባር ቅርስ አንቀጽ ክንበብዩ
ዩናይትድ ስቴትስ አብታ ሀገር ንዝተፈጸሙ ታሪኻዊ ፍጻመታትን መሰረታዊ ክብርታትን ንምዝካር በብዓመቱ ዝሰርዓቶም ዕለታት በዓላለዋ ንኣብነት ፈላሞት ሰፈርቲ ንፈላማይ ኦቶት ምህርቶም ምስጋና ንምሃብ ዝገበርዎ ፌስቲቫል ቀውዒ ዕለት ምስጋና ንዝተኸፍለ መስዋዕቲ ኣብ ሓምለ ወይ ከዓ ጁላይ ዕለት ነጻነት ኣብ ግንቦት ዝኽበር ከዓ ዕለት ዝኽሪ ሓርበኛታት ገሊኦም እዮም። ኣብ ካልኣይ ሶኒ ጥቅምቲ ከዓ ንምድሪ ኣሜሪካ ንዝረኸቡ ኤውሮጳውያን ዝመርሐ ክርስቶፈር ኮሎምቦስ ንምዝካር ይበዓል። እዚ ብዋሕድ ዝፍልሰተኛታት ዝሰዓበ ምርካብ ኣሜሪካ ናብቲ ሃገር ዝተፈላለዩ ባህልን ዘርእን ሰባት ዘምፀአ እዩ። 12 ጥቅምቲ 1492 ዓ ም ሰለስተ መራኽብ ብንጉስ እስጳኛ ዝተኣዘዛ ኣብ ውቅያኖስ ካሪብያን ሎሚ ሰንሰለታት ባሃማስ ኣብ ዝበሃል ደሴታት ምህልቕን ተኺለን ኮሎምበስ ካብ ኤውሮጳ ናብ እስያ ንዝግበሩ ንግዲ ሓፂር ጉዕዞ ባሕሪ ንኸናዲ እዩ ተዋሂብዎ ዝነበረ ዕማም፣ ግን ንኤውሮጳውያን ፈጺሙ ሓድሽ ዝኾነ ዓለም ይረኺቡ። ኮሎምበስ ውላደቲ ብፍላይ ብሙስሊም ምሁራት ተዓቂቡ ዝነበረ ባህልን መንፈስን ጥንታውያን ግሪክን ሮማን ንምብርባር ዝካየድ ዝነበረ ተሃድሶ እዩ። ኣብ 1940 ዓ ም ዝተመሃዘ ፕረስ ሕታም ኣብ መራኸብን ትምህርትን ለውጢ ክዝርጋሕ ገይሩ ብዛዕባ ዝኣረግቡ ኣተሓሳስባታትን ርክብ ግኡዝ ዓለምን ወዲ ሰብን ዝምልከቱ ሕቶታት እውን ክለዓሉ ጀሚሮም። እዚ ሓድሽ ምህሮ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ኣተሓሳስባ ንውልቀ መልእኽቲ ስርዓታት ነገስታት ከም መለኮታዊ መሰል ዘለዎም ተገይሩ ዝረአ ዝነበረ ሰባት ሕቶ ከልዕሉ ጀሚሮም። ከም እንግሊዛዊ ፈላስፋ ፖለቲካ ጆን ሎኪ ዝበሉ ሕጋውነት መንግስታት ኣብ ስምምዕ ተገዛእቲ እዩ ዝምስረት፣ እምነትን ሃይማኖትን ናይ ውልቅ ሕልና እዩ። ኣብ ልዕሊ ሓደ እምነት ስደት እንተወሪዱ ውሕስነት ዘለዎ እምነት ኣይህሉን ዝብሉ ስነ መጎተ እውን መጺኡ። በዚ ስነ መጎተታት ዝተተባብዑ ኣሽሓት ኤውሮጳውያን ንኮሎምቦስ ብምስዓብ ናብዚ ሓድሽ ዓለም ውሒዞም መሰል ሰባት ይከበር ነፃነት ንኩሉ ብዝብል መርህ ከዓ ሎሚ ንነብረላ ኣዝያ ውፅኢታዊት ዝኾነት ሃገር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ታሪክ መስሪቶም። ነዚ ውርሻ እዚ ከዓ ኢና ሎሚ በዛ ዕለት እዚኣ ነብዕላ ዘለና ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ንሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና ንርእቶታትኩም ነቕርበሉ ግዜ የብልናን ሓፂር ግዜ እዩ ዘሎ፣ ግን ብርክት ዝበልኩም ሰማዕትና ንወይዘሮ ማክዳ ንረኽበሉ መንገዲ ሓብሮና ብመሰረት ኢልኩም ዘቕረብኩም ሕቶ እዚ ስዕብ ሓበሬታ ረኺብና ኣለና። ስም ማክዳ ገብረ ማርያም፣ ቁፅሪ ቴሌፎን 011-251-9143-26-29 ክደግሞ እየ 011-251-9143-26-29 እዩ። ንመጠቃለል ዜና ናብ ተወልደ።
ኣብ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ንኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዝፀዓነት መኪና ዘጋጠመ ሓደጋ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝሞቱ ከምኡ እውን 40 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ናይ ዓይኒ መሳኽር ካብቲ ቦታ ሓቢሮም። እቲ ሓደጋ ካብ ከተማ ቦሳሶ 170 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ህዋይ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ከም ዘጋጠመ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ቱርኪ 97 ሰባት ዝቐተለ ድርብ መጥቃዕቲ ቀንዲ ተጠርጣራይ ዳዕሽ ኢሉ ናይ ቱርኪ ቀዳማይ ሚኒስተር። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ናይ ሎሚ ኣኼብኡ ሩስያ ኣብ ሶርያ ተካይዶ ንዳዕሽን ብሕብረት ሃገራት ከም ኣሸበርቲ ዝፍለጡን ዕላማ ዘይገብር መጥቃዕትታት እንተኮይኑ ጠጠው ክተብሎ ፀዊዑ ኣሎ።
በዝንባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም መኒኣፍ ወርቀየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.